Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας περιστρέφεται γύρω από τις Άγιες Εικόνες. Όπως εκτενώς έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές, οι εικόνες έχουν αποτελέσει ένα ζήτημα καυτό, ένα ζήτημα θα λέγαμε σκανδαλώδες για αρκετούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός του χώρου της Χριστιανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα, όσοι είναι επηρεασμένοι από το πνεύμα το μεταρρυθμιστικό, όσοι βρίσκονται δηλαδή είναι επηρεασμένοι από τον προτεσταντικό χώρο, έχουν την εντύπωση ότι οι εικόνες απαγορεύονται από το Λόγο του Θεού, απαγορεύεται η χρήση τους και η προσκύνησή τους και γι' αυτό θεωρούν όλους όσους τις χρησιμοποιούν στην Θεία Λατρεία ότι ακολουθούν ειδωλολατρική πρακτική. Αναλυτικά και στη διάρκεια πολλών εκπομπών έχουμε αποδείξει πως κάτι τέτοιο είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο, ότι οι εικόνες δεν απαγορεύονται στο να χρησιμοποιούνται ούτε στην Παλαιά ούτε στην Καινή Διαθήκη. Ενώ παράλληλα έχουμε διαπιστώσει ότι η χρήση τους είναι αρκετά παλιά και είναι συνυφασμένη και με την Εκκλησία του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και με την Χριστιανική Εκκλησία από τα πρώτα κιόλας βήματά της. Εκείνο που απαγορεύεται είναι η κακή χρήση των εικόνων. Οι εικόνες αυτές καθεαυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με καλό είτε με κακό σκοπό. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να διαπιστώνουμε είναι εάν η χρήση τους είναι καλή ή κακή και κατά συνέπεια να απορρίπτουμε την κακή χρήση τους και να τις χρησιμοποιούμε έτσι όπως ο Θεός θέλει να χρησιμοποιούνται, έτσι όπως φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αναφορικά με τα χωρία τα οποία χρησιμοποιούν όσοι εσφαλμένα υποστηρίζουν ότι οι εικόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους πιστούς, τα έχουμε εξετάσει αναλυτικά και έχουμε διαπιστώσει πως σε αυτά είναι φανερή η αναφορά στην κακή χρήση των εικόνων. Στην χρήση των εικόνων που απεικονίζουν είδωλα ή που οι ίδιες είναι είδωλα. Ακολουθώντας πάντα σαν οδηγός της σκέψης μας και στην αναζήτησή μας αυτή, στην έρευνά μας αυτή, τα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και συγκεκριμένα τον τρίτο λόγο προς τους διαβάλλοντας τας εικόνες, ας δούμε τώρα την έννοια της εικόνας και ας απαντήσουμε ακολουθώντας πάντα τον μεγάλο αυτό διδάσκαλο της Εκκλησίας, ας δούμε ορισμένες πτυχές αυτού του ζητήματος. Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή εξετάσαμε ορισμένα ερωτηματικά, όπως πρώτον τι είναι η εικόνα, δεύτερον για ποιον σκοπό γίνεται η εικόνα, τρίτον πόσα είδη εικόνων υπάρχουν, τέταρτον τι είναι το εικονιζόμενο και τι είναι αυτό που δεν εικονίζεται, και πέμπτον ποιος πρώτος έφτιαξε εικόνες. Και αφού δούμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτηματικά, ας προχωρήσουμε και ας κάνουμε λόγο για την προσκύνηση. Και σαν πρώτο ερώτημα τίθεται το τι είναι προσκύνηση. Δεύτερον, πόσοι τρόποι προσκύνησης υπάρχουν. Τρίτον, πόσα βρίσκουμε να είναι αυτά που προσκυνούνται, τα προσκυνούμενα δηλαδή, στην Αγία Γραφή. Τέταρτον, ότι κάθε προσκύνηση γίνεται για τον Θεό που προσκυνείται, διότι τούτο επιβάλλεται από την φύση του. Και πέμπτον, ότι η τιμή της εικόνος πηγαίνει στο πρωτότυπο. Και ας αρχίσουμε από το πρώτο ερώτημα, δηλαδή το τι είναι η εικόνα. Όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η εικόνα είναι το ομοίωμα κάποιου και το αποτύπωμα. Και αυτά, δηλαδή το ομοίωμα και το αποτύπωμα, δείχνουν τα ίδια με τον εαυτό τους το εικονιζόμενο. Βέβαια, η εικόνα δεν μοιάζει εξ ολοκλήρου με το πρωτότυπο, δηλαδή με το εικονιζόμενο. Άλλο είναι η εικόνα και άλλο είναι το εικονιζόμενο. Και οπωσδήποτε βλέπει κανείς σε αυτά τα δύο, δηλαδή στην εικόνα και στο εικονιζόμενο, κάποια διαφορά. Ενώ δηλαδή εν γέννη είναι όμοια, εν τούτης υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσά τους. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε ότι η εικόνα του ανθρώπου, αν και αποτυπώνει τη μορφή του σώματος, εν τούτης η ίδια δεν έχει τις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου. Και ο Υιός, ενώ είναι φυσική εικόνα του Θεού Πατρός, εν τούτης έχει κάποια διαφορά προς Αυτόν, διότι είναι Υιός και όχι Πατέρας. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα, δηλαδή για ποιον ακριβώς λόγο υπάρχει η εικόνα. Κάθε εικόνα φανερώνει και δείχνει την κρυφή πραγματικότητα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια και ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε το αόρατο, αφού η ψυχή καλύπτεται με σώμα, αλλά ούτε όσα θα γίνουν ύστερα από αυτόν, ούτε όσα είναι αποχωρισμένα και απομακρυσμένα τοπικά, επειδή περιορίζεται από τον τόπο και τον χρόνο, επινοήθηκε η εικόνα για να τον οδηγεί στην γνώση και να φανερώνονται και να δημοσιεύονται όσα είναι κρυμμένα, ωστόσο όλα αυτά να γίνονται για την ωφέλεια και την ευεργεσία και την σωτηρία του, ώστε με την φανέρωση και τον θρίαμβο των πραγμάτων να μαθαίνουμε όσα είναι κρυμμένα και εκείνα που είναι καλά να τα ποθούμε και να τα επιδιώκουμε με ζήλο, ενώ εκείνα που είναι αντίθετα, δηλαδή τα κακά, να τα αποστρεφόμαστε και να τα μισούμε. Το τρίτο ερώτημα είναι πόσα είδη εικόνων υπάρχουν. Υπάρχουν τα εξής είδη. Πρώτη εικόνα είναι η φυσική. Σε κάθε πράγμα κατά ανάγκη προηγείται το κατά φύση και μετά υπάρχει το κατά θέση και κατά μίμηση. Πρώτη φυσική και απαράλλακτη εικόνα του αόρατου Θεού είναι ο Υιός του Πατέρα, φανερώνοντας ο ίδιος τον Πατέρα. Κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό και αλλού, και κανείς δεν είδε τον Πατέρα. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, κατά Ιωάννη α 18, και ουχ ότι τον Πατέρα τη σε όρακεν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο στίχο 46. Ότι ο Υιός είναι η εικόνα του Πατέρα, το μαρτυρεί ο Απόστολος. Αυτός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου. Κολοσσαΐς α 15. Και στην επιστολή προς Εβραίους, αυτός είναι η ακτινοβολία της Θείας Δόξας και η έκφραση της υπόστασής του, ως ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, προς Εβραίους επιστολή 1 κεφάλαιο στίχος 3. Και ότι αυτός ο ίδιος φανερώνει τον Πατέρα, αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, καθώς ο Φίλιππος είπε «Δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί», και ο Κύριος απάντησε «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και ακόμη δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα». «Δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν», είπε ο Φίλιππος, και λέγει ο Κύριος «Το σου των χρόνων έχομε θυμών και ουκ έγνω κάσμε, Φίλιππε. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο στίχοι 8 και 9. Ο Υιός λοιπόν είναι η φυσική εικόνα του Πατέρα, απαράλλακτη, εξ ολοκλήρου όμοια με τον Πατέρα, εκτός από την αγενησία και την πατρότητα, γιατί ο Πατέρας είναι αγέννητος γεννήτωρ, ενώ ο Υιός είναι γεννητός και δεν είναι Πατέρας. Αλλά και καθενός πατέρα, ο Υιός είναι φυσική εικόνα. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τρόπος της εικόνας, ο φυσικός. Δεύτερος τρόπος εικόνας είναι η παράσταση στον Θεό των όσων θα γίνουν από Αυτόν. Δηλαδή, η προαιώνια βούλησή Του που πάντοτε είναι απαράλλακτα η ίδια. Διότι η θεότητα είναι άτρεπτη και η βούλησή Του άναρχη. Καθώς δηλαδή προαιώνια θέλησε, έτσι και πραγματώθηκαν όσα προορίστηκαν να γίνουν κατά τον καιρό που καθορίστηκε από Αυτόν. Η παράσταση του καθενός από όλα αυτά είναι εικόνες και παραδείγματα των όσων θα γίνονταν από Αυτόν, που ονομάζονται και προορισμοί, από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη στο Περιθείον Ονομάτων συγγραμμά του. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτοί οι προορισμοί ή τα παραδείγματα, οι εικόνες δηλαδή που προαιώνια υπήρχαν στον Θεό σε σχέση με τα κτίσματα, δεν έχουν καμία σχέση με τις ιδέες ή τα αρχέτυπα του Πλάτωνος. Υπάρχει τεράστια διαφορά, διότι υπάρχει τεράστια διαφορά στην αντίληψη περί του Θεού και στην σχέση κτιστού και ακτίστου. Ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Ο χρόνος είναι δημιούργημα. Δεν μπορούμε λοιπόν να εντάσσουμε σε αυτή τη λογική και να υποδουλώνουμε τον άκτιστο Θεό στο δημιούργημά του, δηλαδή στον χρόνο. Τονίζουμε αυτή την διαφορά διότι δυστυχώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στους προορισμούς που αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας και στις πλατωνικές ιδέες ή αρχέτυπα. Και ας προχωρήσουμε στον τρίτο τρόπο εικόνας. Είναι εκείνος που δημιουργήθηκε από τον Θεό για να μιμηθεί τον ίδιο το Θεό, δηλαδή ο άνθρωπος. Πώς όμως ο κτιστός γίνεται της ίδιας φύσης με τον άκτιστο, αλλά κατά μίμηση? Όπως ακριβώς ο νους, ο πατέρας και ο λόγος, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι ένας Θεός, έτσι και ο νους και ο λόγος και το πνεύμα είναι ένας άνθρωπος και κατά το αυτεξούσιο και κατά την κυριαρχική δύναμη. Διότι λέγει ο Θεός, ας πλάσουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική μας και καθομοίωση. Και αμέσως μετά συμπλήρωσε, και να εξουσιάζουν τα ψάρια της θάλασσας και τα πουλιά του ουρανού, και πάλι, και να εξουσιάζεται τα ψάρια της θάλασσας και τα πουλιά του ουρανού και ολόκληρη τη γη, και να την κατακτήσετε. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν, και μετά, και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού, και στη συνέχεια, και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάσης της γης και κατακυριεύσατε αυτής. Από το βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 26 και 28. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα πριν προχωρήσουμε στον τέταρτο τρόπο της εικόνας και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 94ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 95ο κατά την μετάφραση του Εβραϊκού Κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα τρεις διαφορετικούς τρόπους εικόνων, τρία διαφορετικά είδη εικόνων. Το πρώτο είδος είναι η φυσική εικόνα, όπου ένας πατέρας γεννά τον Υιό και ο Υιός είναι φυσική εικόνα του πατρός. Δεύτερο είδος εικόνας είναι οι εικόνες των κτισμάτων που υπήρχαν και υπάρχουν στον Θεό. Επισημάναμε τη διαφορά ότι οι εικόνες αυτές των κτισμάτων, οι προορισμοί όπως αναφέρονται από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη ή και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι εντελώς διαφορετικές από τις πλατωνικές ιδέες ή αρχέτυπα. Και τρίτος τρόπος εικόνας, τρίτο είδος εικόνας, είναι εκείνες που δημιουργήθηκαν από τον Θεό για να τον μιμηθούν, όπως είναι ο άνθρωπος. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Τέταρτος τρόπος εικόνας είναι της ζωγραφικής, η οποία παριστάνει σχήματα και μορφές και τύπους, καθώς αποτυπώνονται σωματικά τα αόρατα και ασώματα, ώστε να κατανοούνται αμυδρά ο Θεός και οι άγγελοι, επειδή αδυνατούμε να βλέπουμε τα ασώματα χωρίς σχήματα ανάλογα με μας. Όπως λέγει άλλωστε και ο καλός γνώστης των θείων, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Στο «Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας» έργο του. Ότι δικαιολογημένα προβάλλονται οι τύποι των ατυπώτων, αυτών δηλαδή που δεν μπορούν να τυπωθούν, και τα σχήματα των ασχηματίστων, δεν είναι η μόνη, θα έλεγε κανείς, αιτία το ότι η δική μας αναλογία αδυνατή να ανάγεται άμεσα στις νοητές θεωρίες και έχει ανάγκη από οικίες και ταιριαστές με τη φύση μας αναγωγές. Αφού λοιπόν ο Θείος Λόγος προνοεί για τη δική μας αναλογία και από κάθε πλευρά μας ικανώνει με την ανατατική δύναμη και παρουσιάζει τα απλά και ατύπωτα με μερικούς τύπους, πώς να μην εικονίσει όσα σχηματοποιούνται κατά την οικία φύση και όσα ενώ ποθούνται δεν μπορούν να γίνουν ορατά επειδή δεν είναι παρόντα. Λέγει λοιπόν ο Θεηγόρος Γρηγόριος ότι αν και πασχίζει με όλες του τις δυνάμεις ο νους, αδυνατεί να ξεπεράσει τα σωματικά όρια, αλλά και τα αόρατα του Θεού από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος γίνονται ορατά επειδή εννοούνται μέσω των κτισμάτων. Αλλά και τα αόρατα του Θεού αποκτήσεως κόσμου της ποίημασι νοούμενα καθοράται. Προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 1ο κεφάλαιο, στίχος 20. Διότι βλέπουμε εικόνες στα κτίσματα που μας μηνύουν αμυδρά τις θείες φανερώσεις. Όπως όταν λέμε ότι η Αγία Τριάδα, η Υπεράρχεια, εικονίζεται με τον ήλιο και το φως και τις ακτίνες, ή με την πηγή που αναβλύζει και με τον άμα που πηγάζει και με την ροή, ή με τον νου και με το λόγο και με το πνεύμα, όπως θα ξέρουμε εμείς, ή με την τριανταφυλιά και με το τριαντάφυλλο και με την ευωδία. Αυτός λοιπόν είναι ο τέταρτος τρόπος εικόνας, το τέταρτο είδος, με την ζωγραφική. Πέμπτος τρόπος εικόνας λέγεται εκείνος που προεικονίζει και προδιαγράφει τα μελλοντικά γεγονότα, όπως η βάτος και το βρόχινο νερό πάνω στο δέμα από μαλλί, που προεικονίζουν την Παρθένο και Θεοτόκο, και η ράβδος και η στάμνα. Και η μεν βάτος είναι εικόνα της Θεοτόκου, διότι όπως στην περίπτωση της Θεοφανίας στον Μωυσή, ο Θεός εμφανίστηκε στην βάτο και η βάτος φλεγόταν αλλά δεν κατακιόταν, έτσι ο Λόγος εισήλθε στην Θεοτόκο και ενώ υπήρχε μέσα της το πύρ της θεότητος, η ίδια εξακολουθούσε να ζει. Εικόνα επίσης της Θεοτόκου είναι το βρόχινο νερό πάνω στο δέμα από μαλλί, που ήταν το σημάδι στον Γεδεών, διότι όπως ακριβώς η δροσιά, το βρόχινο νερό, εκάθισε πάνω στο ποκάρι το μαλλί μόνον, ενώ γύρω τριγύρω η γη ήταν κατάξερη, έτσι και ενώ όλη ανθρώπινη φύση ήταν ξερή από την αμαρτία, ήταν ξερή της χάριτος του Θεού, όλη η χάρις του Θεού, το Άγιον Πνεύμα, επεσκίασε την Θεοτόκο και συνέλαβε τον Υιό και Λόγο του Θεού με σωματική μορφή. Οι δύο αυτές εικόνες αναφέρονται η μεν πρώτη, η Βάτος δηλαδή, στο βιβλίο της Εξόδου, 3ο κεφάλαιο και στίχο 2, ενώ η δεύτερη, το βρόχινο νερό επάνω στο ποκάρι το μαλλί, αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών, 6ο κεφάλαιο, στίχους 38 και 39. Η άλλη προεικόνηση της Παρθένου και Θεοτόκου είναι η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα. Όπως το ραβδί του Ααρών ήταν ξερό και εν τούτης ευλάστησε, έτσι και η ανθρώπινη φύση, ενώ ήταν ξερή από την αμαρτία, στο πρόσωπο της Θεοτόκου ευλάστησε τον αμάραντο βλαστό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Η εικόνα αυτή αναφέρεται στο βιβλίο των Αριθμών, 17ο κεφάλαιο, στίχο 23. Αλλά προεικονίζεται η Θεοτόκος και από την στάμνα, η οποία έφερε το μάνα και ήταν τοποθετημένη στην κυβωτό της Διαθήκης. Διότι το μάνα προεικονίζει τον άρτο, τον καταβάντα εκ του ουρανού, δηλαδή τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και το δοχείο που τον έφερε, δηλαδή η στάμνα, είναι η Παρθένος και Θεοτόκος. Άλλες εικόνες που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι για παράδειγμα το φίδι που με θεία κατεύθυνση είχε κρεμάσει ο Μωυσής στο ξύλο, ώστε να το βλέπουν όσοι δαγκώνονταν από τα φίδια τα δηλητηριώδη της ερήμου και να σώζονται. Και αυτό προεικονίζει την σωτηρία όλων των πιστών που θα προσέτρεχαν και θα προσέβλεπαν στο Σταυρό του Κυρίου και έτσι θα σώζονταν από το δάγκωμα του αρχαίκακου φιδιού. Το περιστατικό αναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών, στίχοι 8 και 9, αλλά και στο 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Άλλη επίσης εικόνα είναι η θάλασσα, το νερό και η νεφέλη που προεικονίζουν το πνεύμα του χριστιανικού βαπτίσματος. Αναφέρεται δε στο βιβλίο της Εξόδου, 14ο κεφάλαιο, στίχους 19 έως 29, αλλά και στο 10ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν είδαμε τον πέμπτο τρόπο εικόνας, αυτός που προεικονίζει και προδιαγράφει τα μελλοντικά γεγονότα. Έκτος τρόπος εικόνας είναι εκείνος που γίνεται για την μνήμη των γεγονότων ή ενός θαύματος ή μιας αρετής που συντελούν στη δόξα και στην τιμή και στην αναπαράσταση όσων αρίστευσαν και διέπρεψαν στην αρετή ή μιας κακίας, όπου κατατροπώνονται και εξευτελίζονται οι κακοί άνδρες, ώστε ύστερα όσοι τα βλέπουν να ωφελούνται. Κι έτσι, από τη μια μεριά να αποφεύγουμε τα άσχημα και από την άλλη να δείχνουμε ζήλο για τις αρετές. αυτή η ωφέλεια είναι διπλή. Μέσω του λόγου που γράφεται στα βιβλία, μια και το γράμμα εικονίζει τον λόγο, όπως ο Θεός χάραξε τον νόμο στις πλάκες και διέταξε να γραφούν οι βίοι των θεοφιλών ανδρών, όπως αναφέρεται το πρώτο στο βιβλίο του Δευτερονομίου 5ο κεφάλαιο και στίχο 22 και το δεύτερο στο βιβλίο της Εξόδου 17ο κεφάλαιο και στίχο 14, και μέσω της αισθητής θεωρίας, όπως διέταξε να τοποθετηθούν στην Κιβωτό η Στάμνα και η Ράβδος για να θυμούνται τα γεγονότα αιώνια, και όπως διέταξε να χαραχθούν τα ονόματα των φυλών σε πολύτιμα πετράδια πάνω στις επομίδες του ιερατικού ενδύματος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου 28 κεφάλαιο στίχους 1 έως 12. Αλλά όμως, και όπως διέταξε να πάρθουν 12 λίθοι από τον Ιορδάνη ως τύπος των ιερέων, εκείνων που ύψωναν την Κιβωτό, και ως τύπος του νερού που στον Ιορδάνη είχε τραβηχθεί, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, 4ο κεφάλαιο, στίχοι 3 έως 8. Έτσι λοιπόν και τώρα ζωγραφίζουμε με πόθο τις εικόνες εκείνων που έγιναν άνδρες ενάρετοι, ώστε να δείξουμε τον ζήλο τους και να θυμόμαστε και να δείχνουμε και εμείς τον ίδιο ζήλο. Θα πρέπει λοιπόν ή να εξαφανίσουμε κάθε εικόνα και να νομοθετήσουμε τα αντίθετα από όσα διέταξε ο Θεός, ή να δεχθούμε τελικά κάθε εικόνα με λόγο και τρόπο που ταιριάζει στην κάθε μια. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως και έναν έκτο τρόπο ύπαρξης εικόνας, ένα έκτο είδος εικόνας, εκείνες τις εικόνες που γίνονται για την μίμηση των γεγονότων, των καλών ή των κακών, ώστε να ανατρέχουμε σε αυτά και ή να τα αποφεύγουμε αν πρόκειται για κακά, ή να τα μιμούμαστε και να τα ποθούμε αν πρόκειται για καλά. Και αυτά τα είδη είναι ή με τον λόγο ή με την ζωγραφική, με τον αισθητό δηλαδή τρόπο, αυτόν τον τρόπο που απευθύνεται στην αίσθηση της όρασης. Ας σταματήσουμε όμως το σημείο αυτό για σήμερα, έχοντας δει τα διαφορετικά είδη των εικόνων. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Θωμά Φάνη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Father, Lord, Lord.
ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Και